Уявіце, што вы заходзіце на выставу і не бачыце ніводнага стэнда, стала, пастамента для экспанатаў. Каб убачыць іх, трэба падняць галаву. Новая выстава з цыкла «Традыцыі і сучаснасць» літаральна лунае ў паветры. А як пераплятаецца даўніна і навізна ў тэме саламяных павукоў, расказвае куратар выставы Марыя Карпянкова.
Пра традыцыі казаць шмат не трэба, бо мы бачым традыцыйныя канструкцыі павукоў, традыцыйны матэрыял саломку. А сучаснасць праяўляецца ў тым, што пачынаюць майстры ўжываць сучасныя матэрыялы, такія як фетр, напрыклад, альбо іншыя технологии не характерные. Например, додают детали, связанные с шеделком. Альбо студенты колледжа, навученцы колледжа, зробили павук, який синтезує індійського лауца сноу і наш білоруський традиційний саламяний ромбовидний павук.
Між тим сказати, що саме цікаве на виставі строго не стоїть на подлозі, нельга. На відкриття завітали і автори робот. Серед їх майстер Стаупцовського районного центру культури Наталя Петровська.
Соломоплетіння, ось гэты кірунак, чим вы зацікавіў?
Вообще соломой зацікавілася аднойчы з матуляй. У інстытуце культуры была выстава саломкі. Сама першая паною зрабіла адразу. Потым я купіла кнігу, называецца «Вазьмі простую саломку». А як ужо пачынаеш вучыцца, бачыш эту саломку, то ўжо хочацца папробаваць усё. У том числе і вот эти вот паучкі.
Ваши вырабы, яны не зусім класічныя. У павучок такой уплецены сюжэт. Гэта не просто элемент дэкору, гэта гісторыя.
Гэта фантазія. Это уже фантазия, то, что мне сложилось в голове. У меня матуля працавала директором Дома культуры, тому связана моя, вот, может, и у жилах моих тяче кровь. И спеть могу, и сплясать могу, и вот и говорить красиво николи сильно не получается. Але у любых мероприятий завсёды участвую. Тому вот як-то так придумала, знаю, это белорусские святы, много наших свят знаем. И калядовали неколи мы ходили, и выступали, и разные концерты были у нас, ну, везде мы были. Поэтому вот як-то культура заложилася у мене і традиції. Тим більше білоруські традиції вельми шаную, вельми люблю. А білоруську кухню...
Па вачах наведвальнікаў выставы было бачна. Яны дакладна не лічаць, што саламяныя павукі – тое, што добра глядзіцца толькі ў музейных сценах. І няхай сёння не ўсе вераць у іх магічную сілу, абярэжную функцыю, няхай не ў кожным інтэр'еры яны будуць выглядаць арганічна. Імі хочацца захапляцца, іх хочацца рабіць. На шчасце, гэтым разам Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці спецыяльна да выставы ладзіць серыю майстар-класаў, на якіх можна будзе навучыцца рабіць павука самастойна. Сама ж выстава прыемна радуе не толькі тых, хто мала знаёмы з беларускімі народнымі традыцыямі, але і аматараў нашай культуры. Вось якім водгукам падзялілася харэограф, фалькларыст Алена Прохарова.
Кожная выставка зроблена з вялікай любоўю. Так, і калядная была шыкоўная выставка. І таму я сёння тут, і яшчэ чаму? Потому что Ольга Пелецкая, сказала, вы глядите, вот ее пауки, вот это самелы, а это там даже бульбочка есть по центре. Из-под ранья Волечка брала мастер-классы вёски-колки, а мы как раз с этим собирали фольклор вёски-колки. Тому я и пришла, что Ольга Пелецкая выкладала невеличкое видео, как робятся эти пауки, сама научилась. Ольга Пелецкая, она просто нас вяде наперед, да, все, да. И там, когда мы были в экспедиции, так само она шмат, значит, подказала нам, мы бачили и веночки, свадебная целая выстава была, а потом даже одна женщина, у нее не было деток, и она вырешила свить себе гнездо, и она свила гнездо, и народилось дитё.
Убачить выставу «Павучок иде, счастье веде» у Минском областном центре народной творчести можно до 1 соковика. До гэтага ж часу па выхадных будуць праходзіць майстар-класы, графік якіх размешчаны на інстаграм-старонцы цэнтра. Ксенія Сітнік, навіны культуры.